რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გუსტავიორის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოცხადდება 17:30 წუთზე. ამოცნობილია რუსეთის თვითმფრინავში დაღუპული 10 პირი. თურქეთში პოლიციამ დააპატიმრა რედაქტორები და შეაჩერა პუბლიკაციის გავრცელება. ტელეკომპანია რუსავიორის სტილის დაბრუნების საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეს 17:30 წუთზე გამოცხადდება. როგორც იუწყებიან, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე გავიდა სათათბირო ოთახში. მანამდე დღევანდელ სხდომაზე შედგა ადვოკატების პაექრობა, შემდეგ მხარეებმა წარმოთქვეს რეპლიკები და თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა განხილვა საქმისა ქიბარ ხალვაში რუსავიორის წინააღმდეგ. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით ოჯახების მიერ ამოცნობილია პირველი 10 გვამი იმ მსხვერპლებს შორის, რომელიც მოხვა რუსეთის თვითმფრინავში ის აფეთქებას ეგვიპტის თავზე. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა და დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი. მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. ოფიციალური პირების თქმით, ეს არის უდიდესი კატასტროფა რუსეთის და საბჭოეთის ავიაციის ისტორიაში. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსეი სმირნოვმა განაცხადა, რომ სანქტ-პეტერბურგში ამ კვირაში ორი სამთავრობო თვითმფრინავით ჩაიტანეს 140 გვამი და სხეულების 100-ზე მეტი ნაწილი. კიდევ ერთ თვითმფრინავს 3 ნოემბერს მოგვიანებით ელოდებიან. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით დაუდგენელია. კომპანია გამორიცხავს პილოტის შეცდომას ან ტექნიკურ გაუმართავობას. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხრვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითმფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. NBC News განუცხადეს, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითმფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა. თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ის რაიმე სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ამავე ინფორმაციით, სატელიტი აღმოაჩენდა თვითმფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს, თუ კი სიმართლეს შეესაბამება ცნობა, რომ ამგვარი რაკეტა გაუშვეს ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ეგვიპტელმა ექსტრემისტებმა. თვითმფრინავი 21 ოქტომბერს დაიღუპა. თურქეთში 2 ნოემბერს დააპატიმრეს ორი მთავარი რედაქტორი, ჟურნალისა, რომელიც მთავრობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა. ამასთან შეაჩერეს პუბლიკაციის ბოლო ნომრის გავრცელება. ეს პროცესები განვითარდა ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. თურქეთის მთავრობის ნაბიჯი მოხვა გამოცემის ყოველკვირეული ჟურნალის ნომრის გამოსვლას წარწერით ორშაბათი 2 ნოემბერი თურქეთში სამოქალაქო ომის დასაწყისი. ჰედლაინი ეწერა თურქეთის პრეზიდენტის და მართლმა პარტიის დამაარსებლის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ფოტოს. 27 ოქტომბერს თურქეთში რეიდები განხორციელდა სხვა მედია ჯგუფზე, რომელიც ერდოანის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა. მთავრობამ ასევე გადადგა ნაბიჯები ახალი ამბების ორი სატელევიზიო არხის ეთერიდან მოხსნის მიზნით. კრიტიკოსები ერდოანს და მის მთავრობას დიდი ხანია ბრალსდებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასა და ზეწოლაში. თურქეთში გამომავალი მთავრობის მიმართ კრიტიკული სხვა პუბლიკაციების რედაქტორები აცხადებენ, რომ მოელიან ზეწოლის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, მას შემდეგ რაც სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა 1 ნოემბრის არჩევნებში. უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი პროკურორი აცხადებს, რომ უცნობმა პირებმა ქვეყნის გენერალურ პროკურორზე ვიქტორ შოკინზე მიიტანეს იერიში მისი მოკვლის მიზნით. გენერალური პროკურორის მოადგილე ანატოლი მატიოსმა 3 ნოემბერს განაცხადა, რომ შოკინის ოფისის მეზობელი შენობიდან 3 ტყვია ესროლეს 2 ნოემბერს გვიან საღამოს. მისი თქმით, შოკინის სიცოცხლე გადაარჩინა ტყვია გაუმტარმა შუშებმა ოფისის ფანჯრებში. მატიოსმა დასწინა, რომ ტყვიები შოკინის თავში და სხეულზე იყო დამიზნებული. შოკინი თებერვალში დანიშნა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მას ოპონენტები ადანაშაულებენ სათანადოდ სწრაფ მოქმედებაში კორუფციასთან დაკავშირებული იმ მაღალი პროფილის საქმეებთან მიმართებით, რომლებიც ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოკავშირეებს ეხება. იანუკოვიჩი 2014 წლის თებერვალში პროევროპული საპროტესტო ტალღით დაამხეს. პაკისტანში მედიის მარეგულირებელმა ორგანომ კერძო ტელეარხებს უბრძანა შეზღუდონ იმ 72 ორგანიზაციის გაშუქება, რომლებსაც ექსტრემისტებთან აქვთ კავშირი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეარხებს შესაძლოა ჩამოართვან სამაუწყებლო ლიცენზიები. ამნაბი ჩაღიქვამენ ნაწილად ისლამაბადის მცდელობის სამსოფლიო დაარწმუნოს, რომ საკმარისი ძალისხმევით ებრძვის ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ თეატრზე ვსაუბრობთ, ვინც გვიხურებს, ლაშა ალბათ იცანით, ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი და ჩვენ ვსაუბრობთ თეატრალურ ფესტივალზე თუ კონკურსზე, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის დურუჯი 2015. ლაშა იყო ამ ჟიურის წევრი ამ კონკურსისა, კონკურსი ვთქვათ ხო?
კი, კონკურსი.
პრემია, კონკურსი. დურუჯი, ფაქტობრივად შეიძლება, რამდენადაც მე ვიცი, ამ კონკურსით საუბარი დღევანდელი თეატრის მდგომარეობაზეც, ქართული თეატრისა. მე ვიცი, რომ საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზები არის, მას მერე რაც დასრულდა კონკურსი და რაც მედიას გადავხედე, პრესას გადავხედე, თითქმის ყველა კმაყოფილია, ასეთი რამე იშვიათი ახლა ამბობთ, ხო? თუ არ იცი, შეიძლება გაჩნდნენ ოპონენტები და ამ ოპონენტების შესახებაც გვეთქვა.
უბრალოდ გაჩნდნენ.
უბრალოდ მე მინდა რადიოსთანს მანამდე უთხრა, სანამ დავიწყებით საუბარს, რომ დურუჯი არ არის სახელმწიფო პრემია, ხო? ეს არის კერძო კონკურსი.
კერძო ინიციატივა, ფონდი ცისკარი და კომპანია რედიქსი. არიან ორგანიზატორები.
თავიდანვე ასე იყო.
თავიდანვე ასე იყო, ყოველთვის ასე იყო, ყვარელში ტარდებოდა და წელს ჩატარდა თბილისში.
ხო, ესე იგი დააფუძნა კომპანიამ, რომელსაც ჰქვია
რედიქსი და საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი.
აჰა. ლაშა პაპაშვილი როგორც.
ლაშა პაპაშვილი და შოთა ცეცკიშვილი ხელმძღვანელობენ ამ
პროექტს. ეს იყო 7 წლის წინ.
7 წლის წინ.
შენ თავიდანვე გახსოვ 7 წლის წინ როგორც.
რა თქმა უნდა.
მაშინ
არა, მე 7 წლის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ ვიყავი ჟიურის წევრი. რატომღაც ყოველას გონია, ამაზეც იყო შეხოთ საუბარი, რომ რა არის სულეს ლაშა ჩხარტიშვილი, რატო არის ჟიურიში და სინამდვილეში ვიყავი 7 წლის განმავლობაში ორჯერ. უბრალოდ წერდი ხშირად ამ პრემიაზე, ჩემს აზრს ვაფიქსირებდი, ვეთანხმებოდი თუ არა ჟიურის და უბრალოდ ალბათ ამის გამო გონიათ, რომ რატომღაც სულ ჟიურიში ვარ. სინამდვილეში ესე არ არის.
ლაშა, ძალიან ბევრი ბევრი არა, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ მაინც ბევრი კონკურსი ტარდება თეატრალურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, გასწორებით კინემატოგრაფისტებისგან ამხრივ არავარიან ნამდვილად განებიურებულები. მეთანხმები თუ არა?
ვერ დაგეთანხმებით, გეტყვით რატო. ფესტივალი შეიძლება ტარდება ბევრი, უკვე მართლაც განებიურებულები ვართ და ნამდვილად ბევრი ფესტივალი ტარდება, მაგრამ თეატრალური კონკურსი და პრემია არის ძალიან ცოტა. ერთი არის თეატრთან მაინც დაახლოებული, ეს არის დრამატურგების კონკურსი, რომელსაც მანანა ანთაძე აკეთებს უკვე მრავალი წელია.
ამ კონკურსის კონკურსი ბოლოს ვილაპარაკოთ ამ
უცილებლად
ახალი, იმიტომ არაფერი არ გვითქვამს რადიო მსმენელებისთვის, ეს არის ახალი ქართული პიესა.
ახალი ქართული პიესა. მეორე, ეს არის თეატრალური საზოგადოების პრემია, რომელმაც დაკარგა სამწუხაროდ უკვე 10 წელზე მეტი თავისი ავტორიტეტი და მესამე ერთადერთი ეს თეატრალური პრემია გვაქვს დურუჯი, რომელიც შედარებით ობიექტურად გამოავლენს საუკეთესო სპექტაკლებს, მსახიობებს და ნამუშევრებს გამოარჩევს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ დიდი თანხა არის, დღეს უკვე აღარაფერი არ არის შეიძლება ის თანხა, მაგრამ
ნუ
თავის დროზე იყო, კი, რა თქმა უნდა, 14000 ლარი მთავარი პრიზი, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და რაც ყველაზე მთავარია, ახალგაზრდა რეჟისორს 10000 ლარი ჯიბეში ჩასადებად კი არ ეძლევა ახალი სპექტაკლის დასადგმელად და ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის ეს პრემია ამ კონკურსის ფარგლებში დააწესა კულტურის სამინისტრომ და დღემდე ინარჩუნებს.
კულტურის სამინისტრო აძლევს ამ ფულს.
თანხას აძლევს კულტურის სამინისტრო. თავიდანვე გამოითქვა სურვილი და კარგია, რომ ახალმა მინისტრმა არ შეაჩერა ეს პროცესი და პირიქით ეხმარება ახალგაზრდებს. და კიდე იმით გამოირჩევა, რომ ამ სპექტაკლებს, რომელიც კონკურსში მონაწილეობს, ჟიურის წევრები ნახულობენ. ანუ წარმოგიდგენიათ, არსებობს პრემიები, სადაც უნახავად გადასცემენ რაღაც დამსახურებების გამო პრემიას და აქ ასე არ არის, რაც არ უნდა ავტორიტეტული იყო, რაც არ უნდა დამსახურებული იყო, თუ შენი სპექტაკლი არ ჯობია სხვის სპექტაკლს, რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული ადამიანების აზრით, მაშინ ვერ მიიღე პრემიას და დურუჯმა ეს დაამსხვრია, როდესაც რობერტ სტურუა იყო ნომინირებული და აიღო მაგალითად ლევან წულაძემ, ან არ მიიღო პრემია თამარ ბართაიამ კარგმა დრამატურგმა და მიიღო ახალგაზრდა დამწყებმა დრამატურგმა ოთარ ქათამაძემ და პაატა ციკოლიამ.
ხო, ეს წელს
მაგრამ ასეთი პრეცედენტი ყოფილა ხოლმე.
ყოფილა. ჟურის დამფუძნებლები არჩევენ თვითონ.
კი, მონაცლეობის პრინციპით, ანუ როტაციას განიცდის ყოველწლიურად. უბრალოდ მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან ვიწრო წრეა თეატროდნეების აქტიურად, რომლებიც არიან პროფესიაში და თუნდაც არა აქტიური თეატროდნები, იმათაც ეძახიან სხვათა შორის და ყოველწლიურად იცვლება. უბრალოდ 7 წლის განმავლობაში რამდენიმე ჟურის წევრს, სოფოკილასონიას, ნეკაცულუკიძეს მოუწია, რომ სამჯერ ყოფილიყვნენ ჟურის წევრი.
ეს ხაზგასმით უთხრათ მაშინ რადიო მსმენელს, რომ ეს არის ის კონკურსი, რომლის ჟურის წევრები უმრავლესობა ყოველთვის თუ ყველა, ანუცი არიან თეატროდნები.
ძირითადად თეატროდნეები და ერთი დრამატურგი არის ყოველთვის. ანუ 4 თეატროდნე და ერთი დრამატურგი.
ხო, ნუ ეს ძალიან პატივში ხართ, იმიტომ რომ ასეთი რამე არ ხდება არც კინოფესტივალებზე სამწუხაროდ. ის კი არა, ახლა სტატია წამოკითხეს სწორედ, რომ კანის ფესტივალზე ემდურის ვიღაც, რომ აი არასოდეს, თითქმის არასდროს კინომცოდნე არ მონაწილეობს, არ არის ჟიურის წევრი, არიან ვარსკვლავები, რომელთაც კინოვარსკვლავები, რომელთაც შეიძლება დიდი ცოდნე კინოსი არ მოეთხოვება თო. და ჩვენთანაც ასე არის.
მე მგონი მართალია. და მე ვთქვი კიდევაც იქ, რომ თეატროდნებსაც ეხმარება მისი ავტორიტეტის დაბრუნებაში ეს პრემია, იმიტომ რომ კრიტიკოსებს ეძახიან და კრიტიკოსობა გახდა უკვე პრესტიჟული პროფესია.
ხო, ეს ამ ვერ ვიხსენებს გავს და ეს რა თქმა უნდა ფესტივალის დამფუძნებლების ძალიან დიდი დამსახურება და მართლა ესეთი პოზიცია მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტეს. თან კრიტიკოსები, თეატრალური კრიტიკოსები მეტნაკლებად არ არიან ჩარეული ეს თქო შიდა სამზარეულოში, რეჟისორები როცა არიან, რეჟისორი მაინც კოლეგიალობის თვალსაჩინო თუ არის.
კი, და სხვის პროდუქცია მისთვის არ არის ესთეტიკა, ფსიქოლოგია არ არის მისაღები და ის საკუთარი ჭრილიდან უყურებს ამ ყველაფერს და ჩვენ ცოტა სხვანაირად შეიძლება ყოფილა ასეთი შემთხვევა. სხვათაშორის წელს კონცეფცია არ იყო მისაღები ჟიურის ერთი წევრისთვის ერთ სპექტაკლზე, მაგრამ მან მაინც მისცა ხმა, იმიტომ რომ თქვა, რომ მე შეიძლება არ ვეთანხმები, მაგრამ მე ვეთანხმები მის რეჟისორულ ოსტატობას და მის ნიჭიერებას და ამიტომ ის არის ფანტაზიის რეჟისორი, ერთ-ერთ ახალგაზრდა რეჟისორზე საუბარი და მისცა ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია სპექტაკლის არ ეთანხმება.
ასე რომ ამ 7 კონკურსით თუ 7 წელი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა ქართული თეატრი პროფესიონალ თვალით, რატომაც არა, კრიტიკოსების, თეატრის კრიტიკოსების თვალით, ხო? და არა რაღაცა სხვა მაყურებელი რამდენი ყავდა სპექტაკლს. ოფლა ხო შემთხვევები, რომ კომერციული სპექტაკლია, მაგრამ პრემია არა ოფია.
კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა. და სხვათაშორის აქ ძირითადად მაინც ემთხვევა, იმიტომ რომ ამ კონკურსს აქვს ერთი კიდევ კარგი საფეხური, სანამ გამოცხადდება გამარჯვებულები, შორტლისტი დგება, ანუ მოკლესია იმ ნამუშევრების, რომელიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები. ანუ 38 თეატრი მონაწილეობდა, შესაბამისად 20-ზე ნაკლები სპექტაკლი იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე თეატრიდან რამდენიმე სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და შემდეგ ამოირჩევა საუკეთესო ხუთეულების სიადგება. მაგალითად, ეს არ არის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად ხუთამდე გავზარდოთ და შევავსოთ და ვიღაცას ვასიამონოთ. არამედ მაგალითად იყო, რომ ახალგაზრდა რეჟისორები ვერ შევარჩიეთ ხუთი, არჩავთვალეთ ნომინანტების ღირსად და დავტოვეთ სამი, ისევე როგორც ახალგაზრდა დრამატურგები საერთოდ.
შორტლის ვინ ადგენს?
ჟიური ადგენს და შემდეგ ამ შორტლისტიდან ირჩევა ერთი საუკეთესო და არ ხდება არასოდეს პრემიის გაყოფა და ესეც პრინციპული გადაწყვეტილებაა თვითონ დამფუძნებლების დურუჯის, რომ არ უნდა გაიყოს, აუცილებლად ამ საუკეთესოებს შორის უნდა ამოირჩეს ერთი საუკეთესო.
დავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და მე მინდა გვიამბო არჩევის შემდეგ ხმის მიცემა როგორ ხდება. ამ თვალსაჩინო ძალიან ორიგინალური, საინტერესო ჩემი აზრით ესეთი მეთოდოლოგია აქვს ამ კონკურსზე, ძალიან მომეწონა მე ტექნიკური თვალსაზრისით. ახლა მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
1 2 3 ho
bunker soul. And you can die at the gun with the bunker soul. In Longview, Alabama, making that bunker soul. Hey, that gets us together. Drive that bunker soul. Laugh and pray that gets us together. Drive that bunker soul. Birmingham, read that gets us together. Drive that bunker soul. On the Isle of Man. Up together now, that punk is so. Hey, up together, drive that punk is so. And drive that punkin' soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up! Get on up! That punk is so. Everybody, somebody, that punk is so. Everybody, somebody, that punk is so. Get up, come together, don't punk is so.
Ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ლაშა ჩხარტიშვილი არ ჩვენი გალეცემის სტუმარი, თეატრმცოდნე. ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე თურიჯი 2015, რომელიც დასრულდა 24 ოქტომბერს. 24 ოქტომბერს ჟიურიმ გამოაცხადა ფესტივალის შედეგები, ხო, მე7 ჩატარდა კონკურსის შედეგები. მას მე რაც არჩიეთ უკვე, ესე იგი შოპლისტის შემდეგ რას აკეთებთ? შემდეგ ალბათ იკრიბებით, უკვე განიხილავთ.
აღარ ვიკრიბებით. ანუ აქ არ არის თათბირები, მოდი იმას მივცეთ, მოდი ამას მივცეთ, ესეთ თათბირები არ არსებობს. სულ ჟიური მთელი კონკურსის განმავლობაში შევხედით ერთმანეთ სამჯერ, ერთად. რო გვესაუბრა, პირველი ეს იყო შორტლისტის შედგენის დროს, მეორე ეს იყო მსჯელობა საუკეთესოების გამოსარჩევა და მესამეჯერ შევხედით უკვე დაჯილდოების ცერემონიალზე, როდესაც ჩვენ ჩვენს თავთან დავჭით მარტო, ჩვენს გადაწყვეტ ლებასთან და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მივეცით ხმა ანონიმურად. ფარული კენჭის სპრით, ოღონდ ეს პროცესი არის კონკურსის დაწყებიდან 2 საათი ადრე. ანუ 6 საათზე იწყებოდა და ჩვენ 4 საათზე მივეცით ხმა. შესაბამისად ვთხოვეთ დამფუძნებლებს, რომ არ ეცნობებინათ ჩვენთვის შინაარსი და ჩვენთვისაც გადაწყვეტილების შედეგი და ჩვენთვისაც ყოფილიყო მოულოდნელი და სხვადასხვაშორის ეს უფრო მეტი აზარტია. იმიტომ რომ მე უკვე გამოცდილება მაქვს ამის იგივე ამ კონკურსში მუშაობის, როდესაც ჟიურის ერთი წევრი ამბობს ხოლმე ერთს, ფიქრობს მეორეს და გადაწყვეტილებას მიიღებს მესამეს. მოგეხსენებათ ეს პატარა სივრცეა, ხუთი კაცი და უკვე მაინც ხმები გამოდის, ვინ ვის პოზიციას იჭერს მსჯელობის დროს. ამიტომ ყველა უფრთხილდება თავის თავს, აქებს ყველას, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებს ერთის სასარგებლოდ. ამიტომ გამოთვლა წინასწარ ძალიან ძნელია, ვინ ვის მისცემს ხმას, იმიტომ რომ იმ ხუთთან ვინ როგორ მოიქცევა არავინ არ იცის და ასე მოხდა კიდევაც.
შორტლისტის შედგენის დროს არ გამოთქვამდნენ?
კი, შორტლისტის შედგენის დროს ძალიან დიდი დისკუსია. კი, რა თქმა უნდა, დიდი დისკუსია მიდის და შორტლისტის შედგენის დროს ძირითადად მაინც ბრძოლა მიდის ვიღაცების დაწინაურებაზე ან პირიქით. და ისე ხდება რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც დაიჭერა. მე მაგალითად პირადად მე ახლა ჟიურის სახელით ვერ ვიტყვი, კახაკინ წურაშვილზე ახალგაზრდა მსახიობზე ძალიან წდება გული, რომელიც დოიაშვილის სკერზე ამ სპექტაკლში მონაწილეობდა და მინდოდა მოხვედრილიყო, მაგრამ ვერ მოხვდა.
ქულები არ აქვს.
ქულები არ აქვს.
ქულები არ აქვს. კარგი, ახლა გამარჯვებულების შესახებაც გვითხარი ერთი ორი სიტყვა და თავად შედეგებიც თუ ხარ კმაყოფილი. Ну, ალბათ პირველ რიგში ლევან წოლაძის გამარჯვებით.
კმაყოფილი ვარ და გეტყვით რატო. პირადად მე ახლა მთელი ჟიურის სახელით ბუნებრივი არ ვილაპარაკებ და ვერც ვილაპარაკებ, მაგრამ მე მიმაჩნდა რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატები იყვნენ. უბრალოდ არჩევანის გადაწყვეტილების მიღების დროს და არჩევანის გაკეთებისას ვფიქრობდი იმაზე, რა სიახლე შემოიტანა რეჟისორმა ქართულ თეატრში ან საკუთარ შემოქმედებაში. რაიმე ახალი თუ ნახეთ. ას ძირითადად ერთმანეთს უპირისპირდებოდა სტურუა და ლევან წულაძე. ბუნებრივია სტურუა დიდი რეჟისორია და მის სპექტაკლს მე მომწონს და კარგი სტატიაც მაქვს დაწერილი, ასულნი, ძალიან თანამედროვე სპექტაკლია, მაგრამ მე მასში ფორმის თვალსაზრისით და გამომსახველობითი საშუალებების თვალსაზრისით ვერ ვნახე რაღაც სიახლე. ამის გამო პრიორიტეტი მივანიჭე ლევან წულაძის სპექტაკლს, რომელიც იყო დაკვირთული. კი, ვაღიარებ, არ მალავ. კი, ეხლა უკვე შეიძლება. და ლევან წულაძის სასარგებლოდ მხოლოდ იმის გამო რომ იყო ძალიან ბევრი ახლებური მიგნება და გააზრება გოგოლის პიესის შეშლილის წერილები.
ამუბერო ამ სპექტაკლის ნახვის შემდეგ ხალხმა გოგოლის კითხვა დაიწყო.
სხვათა შორის კი, ეგეც იყო. კი, კი, ახალგაზრდა დაიწყეს, ვინც ნახა ეს, იმიტომ რომ იმდენად დაშორებულია თითქოს სხვა მოთხრობა და სხვა არის თვითონ სპექტაკლი, იმდენად გაცოცხლებულია ეს სურათების სახით, რომ ძალიან საინტერესო სპექტაკლია ჩემი აზრით.
ხო, წლის მსახიობები იყვნენ ასევე ნომინაციაზე, ახაც შორტლისტში ალბათ 5-5 მოხდა, ხო, როგორც მოხდები?
კი, 5-5 მოხდა. რო გითხრათ, რომ აი გულწრფელად რო გითხრათ, რომ აი საოცარი კონკურენცია იყო თქო, ახალგაზრდა რეჟისორებში, დრამატურგებში და მამაკაც მსახიობებში მოგატყუებთ. თავიდანვე გამოიკვეთნენ ლიდერები და ამიტომ დიდი პოლემიკა ჟიურის წევრებს შორის ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა და გამოიმარჯვა ვანოიან თბილისიდან თელავის თეატრში შესრულებული სპექტაკლით და სხვათა შორის ეს არისო
არის რომელი სპექტაკლია?
ეს არის ვინგატეხა ქოთანი კლაისტის პიესა, რომელიც სტურუამ დადგა ნიკა შველიძესთან ერთად, ახალგაზრდა რეჟისორთან ერთად თელავის თეატრში. თან კიდე ეს იმ პროცესს აჩვენებს დურუჯი, რომ რეგიონებშიც იქნება საინტერესო.
ამაზე მინდა რომ ერევით.
და ეს ნამდვილად არისო, იმიტომ რომ მოდი რეგიონს რაღაც მივცეთ. არ ყოფილა მსგავსი, იმიტომ რომ ამ მათ შორის ლიდერი ნამდვილად იყო ვანოიან თბილისის.
და მარინა კახიანი როგორც ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი როგორც სპექტაკლში.
ეს არის ასულნი რობერტ სტურუას სპექტაკლში და აქაც იყო საოცარი კონკურენცია, მინდა გითხრათ. ქალები იყვნენ ერთმანეთზე საუკეთესო და ერთმანეთზე ძლიერები. ნანა ბუთხუზი, ბუბა გოგორიშვილი, ფოთის თეატრიდან ქალბატონი ნიარა ჭიჭინაძე, მარინა კახიანი და ანა სანაია ახალგაზრდა. აი წარმოიდგინეთ, ორი უფროსი თაობის მსახიობი და სამი ახალგაზრდა. წარმოიდგინეთ, როგორ სტატისტიკურად რო ახალგაზრდები უფრო მეტია საინტერესო როლებს როქმნიან ვიდრე უფროსი თაობა. Ну, წლევანდელი სეზონის მაგალითზე, მაგრამ რატო გაკეთდა ალბათ ჩემი აზრით მარინა კახიანზე არჩევანი, რომ მანაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გააკეთა მის შემოქმედებაში. იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ამ სახელებს რაღაცა განსაკუთრებული არ შეუქმნია, ჩემი აზრით. და ეს იყო გამორჩეული როლი მის შემოქმედებაში და რაღაც ახლის მატარებელი და ამიტომაც ჟიური ეტყობა გადაიხარა მაინც მაინც.
ეს იგი პრინციპი თქვენთვის ნიშ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო სპექტაკლში.
რა თქმა უნდა, და დაუჭიროთ მხარი რაღაც სიახლეს. და არა შენს ოსტატობას, რომელიც გაქვს და აღიარება.
და აქ შეიძლება რომ გაყოფილიყო თქვაც თქვენი პოზიცია თუ თქვენი შეფასება და სპექტაკლის წარმატება. თუ რამდენიმე სპექტაკლი იყო, რომელიც საზღვარგარეთ აჩვენეს
სკერზე. აი მაგალითად ზუსტად სკერი იყო ის სპექტაკლი, რომელიც ჯორჯიან შოუკეისზე უცხოელების ძალიან დიდ ნაწილს მოეწონა და მათ ლიდერ სპექტაკლად დაასახელეს, რა უცნაურია. მაგრამ ასევე მეორე ფაქტი მინდა გავიხსენო, როგორც გენებოთ, რომელმაც წინა დურუჯზე წააგო ზუსტად და დათოდოიაშვილის სპექტაკლთან, ლევან წულაძის სპექტაკლმა და როგორც გენებოთ შექსპირის გლობუსი ითამაშეს და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა და გარდიანის ხუთი ვარსკვლავი მხოლოდ როგორც გენებო მოიპოვა ამ თელ ფესტივალზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის კრიტიკოსები წერდნენ, რომ თუ ესეთი სპექტაკლები იდგმება საქართველოში, კრიტიკოსის პროფესია ბედნიერება ყოფილა საქართველოსიო. და ჩვენ გვასწავლეს ქართველებმა ეს ტურვას შემდეგ არავის არ უთქვამს. ქართველებმა როგორ უნდა დავდგათ შექსპირო, მაგრამ ვერ გაიმარჯვა დურუჩზე. ანუ ქართული კრიტიკა ცოტა სხვანაირად უყურებს და აი იმ პოლემიკას მინდა კიდე გამოვეხმაურო, რომელიც იყო სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის ყურაცაღები, რომ აი ნიკა საბაშვილის სპექტაკლზეა საუბარი, რომ უცხოელი კრიტიკოსი როგორ აგინებს ქართველი, ნუ აკრიტიკებს ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს, ახალგაზრდა რეჟისორის სპექტაკლს. და აი ქართველები რატო ვაქებთ? ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა კი უცხოელია და კრიტიკოსია, თუნდაც ავტორიტეტური, რომ მისი აზრი აპრიორში არის წორი და
მართალი. ანუ გაიხსენეს რომელიღაც უცხოელი
კრიტიკოსი. ხო, რომელიც გამოეხმაურა, როდესაც ჩვენ დურუჯის გამარჯვებულები დავასახელეთ, ნიკა საბაშვილი იყო სპექტაკლით 1945, საპოლემიკო სპექტაკლია, ეს არის ჰიტლერზე, დიქტატორზე, შემდეგ სტალინით შემოდის იქ და ანტისემიტური სპექტაკლი უფროა ვიდრე პირიქით. და ამის გამო, ხო, იყო ძალიან დიდი პოლემიკა საზოგადოებაში, თუმცა მე იქ ვერაფერი ვერ დავინახე.
თვალის რომ ანტისემიტური.
ხო, ესე უფრო გამოდის. Ну მე მგონია რომ თეატრონა პირიქით უნდა ეხმარებოდეს თეატრს და თეატრის მტერი არ უნდა იყოს. ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დაიდგა ეს სპექტაკლი.
მუსიკის სკანდალი იყო.
კი, პატარა სკანდალები გვაქვს, ახლა დიდი სკანდალები არა, მაგრამ პატარა კი.
ხო. ხო, ეს საინტერესო არის, ესე იგი ჯიური გაბედა და ავტორიტეტები და ამსხრია, რომელიც წლის განმავლობაში იქმნება.
კი, მე მგონი კი.
საქართველოში ამას ყოფის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. განსაკუთრებით საზღვარგარეთ წარმატებას.
კი, და მე მიხარია, რომ მხოლოდ ახალგაზრდებით არ იყოს ჯიური დაკომპლექტებული, ანუ უფროსთაობაც იყოს, საშუალოთაობაც და ახალგაზრდათაობა და ანუ ამ კონსენსუსამდე რომ მივედით, ამის გამო ძალიან მიხარია.
გასაგებია. კეთილი, ახლა ჩვენ განაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო როდუნაია წაგკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე წუთში უნდა გაირკვეს თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე. უკრაინული ინტერნეტ საიტები დღეს გავრცელდა კიდევ რამდენიმე აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ნუგზარ ციკლაურსა და გივით არგამაძესთან. ამ ჩანაწერების თანახმად საუბარია პერმანენტული საპროტესტო აქციების ორგანიზებაზე, მათ შორის სასამართლო და რუსთავიორის შენობებთან ხალხის ყოფილი სპეცრაზმელების და კარვების დიდ მობილიზებაზე, მას შემდეგ რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე. რადარებიდან კომპანია კოგალი მავია სამგზავრო თვითმფრინავის გაუჩინარებამდე საბორტო თვითჩამწერმა უჩაულოხმები დააფიქსირა. მის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყებას აგენტო ინტერფაქსი. მისი ინფორმაციით საშტატო ფრენისთვის უჩვეულო ვითარება პილოტებისთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ მათ ხმელეთზე განგაში სიგნალის გაგზავნა და ვერ მოასწრეს. დღესვე ტელეკომპანია Life News-მა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ აერობუსის უკან ნაწილში მსხდომი მგზავრების გვამებზე აღმოჩენილია აფეთქებით გამოწვეული ტრავმების კვალი. რუსული ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ალ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი.
Rain. And now you reason. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole.
Ძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ლაშა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაშა ჩარტიშვილი თეატრსოდნე და ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე დურიჯი 2015, რომელიც მეშვიდე ჩატარდა წელს და 24 ოქტომბერს დააჯილდოვეს გამარჯვებულები. დააჯილდოვეს ძალიან, შეიძლება ითქვას, სოლიდური პრემიებით. ალბათ ამიტომაც არის განსაკუთრებული ინტერესი, ხო, ამ კონკურსის მიმართ, როგორც ლაშამ თქვა. დრამატურგია არის ძალიან საინტერესო ამბავი. ჩვენ ვიცით, რომ წელს საბაზე არ გადასცეს საბა დრამატურგს და საუბრობდნენ იმაზე, რომ დრამატურგია ისევ და ისევ გრძელდება კრიზისი ქართულ დრამატურგიაში და აი აქ მოულოდნელად რამდენმა ადამიანმა, ორმა, ხო, ადამიანმა ერთო თუ სამმა,
ორმა ერთი ავტორია, ორი ავტორი ხავს ერთ პიესას.
აი ამ პიესის შესახებ გვითხარი და იქნებ საერთოდ ამ ნომინაციის შესახებ გვითხრა. აქაც არისო კონკურენცია.
დიდი კონკურენცია არისო ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრემია დურუს აქვს ეს ნომინაციაც დრამატურგია და თან აქ არის ესეთი პირობა, ახალი ქართული პიესა, რომელიც დადგმულია ქართულ სცენაზე. ანუ დაუდგმელ პიესას არაძლევს არ განიხილება და არც ძველი პიესა. 90-იანი წლების შემდგომ უნდა იყოს დაწერილი. ანუ 2000 წლის შემდგომ, უფრო სწორად, პირველად იყო 90-იანი წლების შემდგომ და ახლა უკვე გადმოიტანეს ეს, რომ ანუ მაქსიმალურად ბოლო 15 წლის განმავლობაში დაწერილი პიესა უნდა იყოს, რომელიც აუცილებლად არის დადგმული. ორი ძლიერი კონკურენტი იყო თამარ ბართაიას პიესა სარკე და მეორე მხარეს იყო ოთარ ქათამაძის და პატაციკოლიას კალიგულა. ეს არის კამიუს მიხედვით თითქოს გაკეთებული ახალი სათეატრო ტექსტი.
სადაი დგა ეს სპექტაკლი?
ფოთის თეატრში და დადგა თვითონ რეჟისორმა პატაციკოლიამ და მე მიზან მიმართულად ვახსენე სათეატრო ტექსტი და არ თქვი დრამატურგია. იმიტომ რომ სწორედ თანამედროვე ტენდენციებს რაც ხდება ევროპულ დრამატურგიაში, ამ პიესაში პოვა ასახვა ამ ტენდენციებმა და ამიტომ მომწონს ესე განსაკუთრებულად. თან მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა ავტორებისთვის ეს გარკვეულად თამამი ტექსტია და ისეთ თემებზე საუბრობს, რომელსაც ქართულ თეატრი თავს არიდებს და საზოგადოებაც არიდებს თავს. მით უმეტეს სიღრმეებში წვდომას და აი აქ დედასა და შვილს შორის ურთიერთობა ყველაზე მთავარი, ინტიმურიც კი ძალიან ღრმა და ეს წინა პლანზე აქვს წამოწეული და არაფერი კავშირი არ აქვს ამ პიესას კამიუს კალიგულასთან. სრულიად ახალი დაწერილი ტექსტია და მხოლოდ ორი მონოლოგისთვისაც კი ღირდა, რომ მიგვეცა ეს პრემია, იმიტომ რომ იმდენად კარგად დაწერილი ტექსტია. გულისხმობ არა მხოლოდ იდეური თვალსაზრისით და ტექსტის აქტუალობის თვალსაზრისით, არამედ ტექნიკურად, ანუ სიტყვარი ქმედით, რომელიც გამოადგება თეატრს. ჩვენ ხშირად დრამატურგები ჩვენი წერენ მხატვრულ ტექსტებს, კაზმავენ ზედმეტად სიტყვებს, რომელიც სცენაზე მოსაწყენია და არ თამაშდება. ეს ის ავტორებია, რომლებსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს თეატრთან და იციან თეატრის სპეციფიკა კარგად. ჩვენ ყავს დრამატურგები, რომლებიც თეატრში საერთოდ არ დადიან და პიესებს წერენ და მაპატიეთ და სულ არ ადარდებთ და იდგმება თუ არა მისი პიესა. ეს პიესა დაწერილია კონკრეტული თეატრისთვის, კონკრეტული მსახიობებისთვის და ერთი არის პროფესიით მსახიობი, ოთარ ქათამაძე მაძე მეორე პროფესიით რეჟისორი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ გამოუვიდათ მათ ეს ძალიან საინტერესო
პიესა. წაიკითხეთ თუ ნახეთ
სპექტაკლიც, ნახეთ და წავიკითხეთ კიდევაც პიესა.
ხო, აქ უნდა რეგიონების შესახებ გვეთქვა, რომ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ და ჩართულები იყვნენ.
კი, ბევრი თეატრი დურუჯის გამოდგამს სპექტაკლს.
რას ამბობ?
კი, აი როგორც საბასთვის წერენ წერლები, წიგნებს, აი ესე არის სპექტაკლი.
და იმოგზაურეთ ეს კი, ნახეთ ყველაფერი.
რა თქმა უნდა, საქართველოს მე კი მქონდა, მაგრამ მეორე ჯერ მაინც ვახე რამდენიმე სპექტაკლი, რო არ ეთქვათ შემდეგ, რომ აი ნანახი კი აქვს, მაგრამ ეხლა რაღაცა გადავაკეთეთ, შევცვალეთ და ასე შემდეგ.
თეატრია, კინო არ არის, უნდა ხო?
კი, და ამიტომ მიწერდა
ჟიური მოდის.
კი, ეს იცოდნენ. მიუხედავთ იმისა, რომ ჟიური გასაიდუმლოებულია, ჩვენ ხელშეკრულებაში პირდაპირ გვიწერია, რომ კომპეტენციალობა უნდა დავიცვათ და არ შეიძლება იცოდნენ ჩვენ შესახებ, მაგრამ მოგესალმებით, ყველა ხვდება ეხლა ერთ თეატრში, როდესაც ხუთი თეატრიდან ერთდროულად გამოჩნდება, იმწამსა ყველა ხვდება, თუნდაც თბილისში, რომ ვინ არის
ჟიური. რომელი რეგიონები იყო კიდე?
იყო მონაწილეობა მესხეთის თეატრი, ბათუმის თეატრი მონაწილეობდა მაკბეტით, ანდრონიკეძის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, რომელიც ხუთეულში მოხდა. ფოთის თეატრი, ზუგდიდის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი მონაწილეობდა. ფაქტობრივად რეგიონების თეატრიდან თითქმის ყველა ჭიათურის და სენაკის თეატრის გარდა.
და თქვენ უყურებთ მაყურებელთან ერთად ამ სპექტაკლებს?
კი, მაყურებელთან ერთად.
ამით მაინტერესებს მაყურებელი თუ ყავს სპექტაკლებს და თუ ითვალისწინებთ მაყურებლის რეაქციას, წარმატებას თუ?
პირადად მე არ ვითვალისწინებ ხოლმე. ვიგებ რომ შეიძლება ეს მოეწონოს მაყურებელს, მაგრამ მაყურებელი ზოგჯერ არ არის ზუსტად შემფასებელი. და ასეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ქართულ თეატრში, თუნდაც დღეს ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლია, მაგრამ არ ყავს მაყურებელი და თეატრი მაინც უნდა ცდილობდეს, რომ უფრო ხარისხიანი სპექტაკლი დადგეს და შედარებით ცოტა მაყურებელი ყავდეს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მიაჩვიოს და შემდეგ ეს რიცხვი აუცილებლად გაიზრდება. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს.
და ოპონენტებზე გვითხარი, რომ თქვი რომ ყველა კი არ არის კმაყოფილიო, რატომ?
ბუნებრივია თვითონ ის
საბაშვილის სპექტაკლის გამო თუ
არა მხოლოდ სტოროასაც ძალიან ბევრი ფავორიტი გულშემატკივარი კრიტიკოსი ყავდა და ბევრს ის სპექტაკლი მოსწონს, სოქს პირიქით ფსკერზე მოსწონს, ანუ ასეთა სხვადასხვა რა თქმა უნდა არის და თუმცა ყველაზე ნაკლებ სკანდალური წელი იყო წელს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოვიდა დაბალანსებული, მაინც და ობიექტურობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვიროთ იდეალური სეზონი გქონდა წელს, მაგრამ იმ სპექტაკლებზე დაყრდნობით, რაც ნახეთ, შევეცადეთ, რომ საუკეთესოები ამოგვერჩია. არ მონაწილეობდა წელს, შეიძლება სულ სხვა შედეგი ყოფილიყო, არ მონაწილეობდა წელს დათა თავაძე, ვანო ხუციშვილი, მიშა ჩარკვიანი, ახალგაზრდა რეჟისორები.
არ წარმოადგინეს თუ არ ქონდა?
არ, ზოგს არ ქონდა, ზოგმა არ წარმოადგინა, ზოგმა დააგვიანა და ასე შემდეგ შემოტანა საბუთების, მაგრამ სხვა უკეთესი ალტერნატივა არ იყო. და მე სულ მაინტერესებს, როდესაც ამბობენ, რომ ამას არ მივცემდი პრემიას, მაშინ აუცილებლად უნდა დაასაბუთონ, ვის მისცემდნენ და რატომ. იმიტომ რომ მე წინა წლებში, როცა არ ვიყავი ჟირის წევრი, აუცილებლად წერდი, რომ ქეთი ნადიბაიძეს სხვა სპექტაკლში კი არ უნდა მისცემ მხატვრობისთვის პრიზი, არამედ დათა თავაძეს ზამთრის ზღაპარში, იმიტომ რომ ის მე უფრო მიმაჩნია ძალიან კარგ მხატვრობად ვიდრე სხვა სპექტაკლი.
ხატვარიც არის.
აი, ამაზეც მინდა ხო ორი სიტყვა, რომ ყოველწლიურად იყო წელს უბრალოდ ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელიც იყო სპონსორი მხატვრის ნომინაციის, უარი თქვა დაფინანსებაზე, 2000 ლარი იყო სულ და სამწუხაროდ წელს არ გამოვიდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დაუბრუნდება ამ ნომინაციებს სცენოგრაფები, იმიტომ რომ სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ კონკურსები, დრამატურგებს კიდე აქვთ, მსახიობებს რაღაც სხვა მაინც აქვთ, მაგრამ აი სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ არანაირი мотиваცია და ძალიან საინტერესო მხატვრები ყავს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, ღირსეულად საინტერესო ხალხი და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს სცენოგრაფები დაუბრუნდება და კომპოზიტორიც კი.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს განაცემაში და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. Was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back.
I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mouth. Strung out, lagging behind. Trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn. Strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიყვარს მე გოგი გვახარიას, ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. თეატროდნე საუბრობდით თეატრალურ კონკურსზე დურუჯი 2015 და ბოლოს ლაშამ აღნიშნა, რომ დრამატურგებსაც კი აქვთ თავიანთი კონკურსიო, ხო? და არა მარტო დურუჯი, არამედ არის კონკურსი, რომლის შედეგებს სულ ახლახან შევიტყვით, ხო? ახალი ქართული პიესა 2015. შეციყავი ჩართული აქტიურად, ეს არის მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის კონკურსი, რომელიც წელს არ მახსოვს
მე. მე-15.
აუ, უკვე ამდენი დრო გავიდა. 15 წელი გავიდა. და იქნებ ამ კონკურსის შესახებაც გვითხრა დარჩენილ დროში, როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი, გამარჯვებულებიც ვიცით?
კი. ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია და მანანანთაძის ამ ინიციატივის წყალობით, რომელიც თუმანიშვილის ფონდის პრეზიდენტიც გახლავდა და თუმანიშვილის თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგედა არაჩვეულებრივი მთარგმნელი შექსპირის განსაკუთრებით, მისი ინიციატივით ეს ტარდება უკვე ბევრი წელია და ამ კონკურსმა ბევრი დრამატურგი გააჩინა, გაზარდა და ბევრს დააწყებია წერა ამ ჟანრში. მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ვიყავი ჟიურიში, როდესაც შემოდიოდა პიესები, რომელსაც არ ჰქონდა პიესის ფორმა. არ ქონდა რემარკა, მოთხრობას უფრო გავდა, მაგრამ შემდეგ იმ დღეს უკვე დრამატურგებმა ისწავლეს თეატრის წერა. წერა არის ცოდვა და ბევრს გაუჩინა ძალიან დიდი სტიმული. მე მგონი წელსაც აი ირაკლი ცხადაია ერთ-ერთი გამარჯვებულია, ზუგდიდელი ბიჭია ახალგაზრდა, რომელიც კონკურსში 2 წლის წინ მივიდა, მაშინაც რაღაც პრიზი მიიღო და ეხლაც და შეყვარებულია დრამატურგიაზე და ძალიან საინტერესო პიესებს წერს. ამავდროულად გამარჯვებულები არიან თამარ ბართაია და დათა ფირცხალავა და ალექსანდრე ჩეგვინაც. ეს უკანასკნელი ორი, დათა და ალექსი, არიან თემურჩხეიძის სახელოსნოს წევრები, რომლებიც დრამატურგიაზე სწავლობენ იქ და უშუალოდ თეატრის წიაღში იზრდებიან და ამ ტექნიკას იქ სწავლობენ. და ბუნებრივია, მათ უკვე საკმაო გამოცდილება აქვთ და ისინი ლიდერები არიან. ადრე იყო, როგორც ვიცი, აი ლაშა ბოღაძეს მაგალითად ეს აქვს დამთავრებული, მაგრამ თამაშ ჭილაძის სახელოსნო, მაგრამ მე მგონი დღეს არ არის. თუმცა დრამატურგებიდან თამარ ბართაია და ირაკლი სამსონაძე ასწავლიან თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტში ამ დრამატურგის ოსტატობას.
ماشي, რატო იყო საბაზე ესეთი პრობლემა დრამატურგია შენია ესე? არ ეთახმები ჟიურის აზრს.
რა თქმა უნდა, მე იცით რას არ ვეთახმები. თუ კი ნომინანტებს ასახელებ, მაშინ ამ ნომინანტ და გამორჩეულები გყავს უკვე, მაშინ ამ ნომინანტებიდანაც ერთი გამორჩეული აუცილებლად უნდა დაასახელო. მხოლოდ თარგმანებს რო აძლევენ პრიზებს, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ დრამატურგი არ უნდა დაიჩაგროს, იმიტომ რომ მით უმეტეს, როდესაც ნომინანტები გყავს გამორჩეული. თუ კი გაქვს ეს ნომინაცია, იმათ შორის უნდა შეეცადო. ეს ფული არ უნდა დაიკარგოს, მე მგონი, იმიტომ რომ ბევრისთვის სტიმულატორი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ აქ დურუჯაც იყო საუბარი, თუ არ ვარგა, არ უნდა მისცე. არავითარ შემთხვევაში თანხა, რომელსაც გამოყოფს სახელმწიფო დაწესებულება, ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო, ის არ უნდა დაიკარგოს სხვა რაღაცაზე. მით უმეტეს, ეს ახალგაზრდა რეჟისორს ეხმარება ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის, ისევე როგორც დრამატურგს ახალი გზების გახსნისთვის. მაგალითად, მისი ცუდი პიესა თუ აწელს შარშან კონდა უკეთესი და ის პიესა თარგმნოს ინგლისურ ან გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე, რომ გავიდეს საზღვარგარეთ. ამიტომ არავის არ აწყენს ბუნებრივია და ყველა სჭირდება ეს გარკვეული თანხა და პრიზი და წახალისე.
ხო და იქნება, იმიტომ რომ დურუჯი მაინც თქვენ ცოცხალი სპექტაკლები ნახეთ და ნახეთ როგორ აისახება ეს პიესა რეალურად სცენაზე და საბაზე, მე მგონი ტექსტებს კითხულობენ, ხო?
ტექსტებს კითხულობენ და სხვანაირად აფასებენ ამ ტექსტებს. იქ ლიტერატურულად რამდენად კი მწერლები რამდენად ლამაზი სიტყვებია, რამდენი ბევრი მეტაფორა და სინამდვილეში აი მაგალითად იქ ზოგჯერ ისეთ პიესებს გაუმარჯვია საბაზე, რომელიც არასდროს არ დადგმულა ქართულ თეატრში.
ხო, გასაგებია. ესე იგი არ ეთახმები ამ ჟიურის გადაწყვეტილებას. ეხლა ეს პიესები, რომელიც ახალი ქართული პიესის კონკურსშია წარმოდგენილი, ყველა დაიდგა?
არა, ჯერ ეს პიესები არც კი გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსის პირობა, რომ გამოქვეყნებელი. ეხლა დაიბეჭდება, სხვათაშორის კიდევ ორი პიესა დაემატება და კრებული გამოვა თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტი უკვე მესამე წელია ამ გამარჯვებულ პიესებს ბეჭდავს, ის გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ორი პიესა, როგორც ვიცი, უკვე იდგმება სამეფო უბნის თეატრში.
ეხლა აქ ალბათ ასეთი სოლიდური პრემიები არ არის ფინანსური.
ესეთი არა, მაგრამ
ინტერესი არის. და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ქართული დრამატურგია ძალიან ჩაგაცივდი, მაგრამ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, თუ არ იქნება ქართული დრამატურგია, ეროვნული დრამატურგია, თეატრი ალბათ ვერ განვითარდება. მე თანხმები
აბსოლუტურად გეთანხმებით და აი დრამატურგიაში ძალიან მოვიკოჭლებ სამწუხაროდ.
რატო?
ძალიან ცოტა წერს და მე აი ქართულმა დრამატურგიამ რაღაცნაირად ვერ მოახერხა გაერღვია ეს სივრცე. და სულ ჩაკეტილ სივრცეში არიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დრამატურგები რამდენიმე ბევრს დადიან, ბევრს მოგზაურობენ, ვორქშოპები აქვთ, სულ თეატრის წიაღში არიან, მაინც რაღაცა ჩაკეტილი და ლოკალურები არიან. სჭირდებათ რაღაცა, აი დიდი რევოლუცია ჩემი აზრით საჭიროა დრამატურგიაში, რომ ეს დავანებოთ თავი მხოლოდ ლიტერატურაზე ფიქრს. პირველ რიგში, როდესაც წერს დრამატურგი, უნდა ფიქრობდეს თეატრზე, იმ კონკრეტულ მსახიობზე, იმ კონკრეტულ რეჟისორზე და საბედნიეროდ რამდენიმე ესეთი გვყავს, რომ ძალიან ცოტას მუშაობენ. აუცილებლად.
იმიტომ რომ
აქ რემარკა იყო, ცხენ შემოაგელებს სცენაზე. ვარსკვლავები აინთება, აი სცენაზე ხარ ვარსკვლავები და სადა მთვარე როგორ კი პირობითად ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ დრამატურგი როდესაც რემარკაში ამას მიწერ უკვე პირდაპირ, ის ჩაკეტილი სივრცეა, რემარკა ზოგჯერ აფუჭებს. იმიტომ რომ მხოლოდ ტექსტი როდესაც არის რეჟისორი რეჟისორს აძლევს ბევრი ინტერპრეტაციის, ასოციაციის საშუალებას და როდესაც უკვე დრამატურგი კეტავს ამ სიუჟეტს იმ ლოკალურ სივრცეში, რომ აუცილებლად უდაბნო უნდა იყოს სცენაზე, იქნება და ზღვაზე დგამ ამ პიესას, ხო?
და დიალოგები, აი გადატვირთული დიალოგები თუ ეს
არის გადატვირთული დიალოგები, სადაც თან თავის პოზიციას აფიქსირებენ დრამატურგები ყიდიან პერსონაჟებში, პერსონაჟთა დიალოგებში. ეს ვფიქრობ, რომ უნდა დაუტოვონ თვითონ რეჟისორს, მკითხველს, მაყურებელს არჩევანის გაკეთების საშუალება და თვითონ უნდა იაზროს მაყურებელმა, რომ აი რაზე მიუთითებს ესა თუ ის პერსონაჟი.
ხო, და ასეთი პიესები თუ არის, შეიძლება ამიტომაც არის, რომ რეჟისორები
თავს არიდებენ და
ამდგამენ. და მე რა ვამ, რატო არა ქართული პიესებიო, აი ამიტომ არა.
ამიტომაც არ აინტერესებთ.
ხო, და ისე თუ თქვით რეალობას თუ ასახავენ ეს პიესები ჩვენს რეალობას?
ნაწილი კი და ნაწილი არა. რაღაც ნაწილი ასახავს ჩვენს რეალობას, თუმცა აი პრობლემათა დიდი უმრავლესობა ამ პიესებში, 12 პიესა იყო წარმოდგენილი, არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა, სადაც მამაკაცი აუცილებლად ღალატობს ქალს. ძირითადი წამყვანი თემატიკა ყველა პიესაში, თითქმის 10 პიესაში არის ეს.
ეს ტელესერიალების გავლენა ხო არის?
შეიძლება საერთოდ იმდენად დეფიციტია და კრიზისია ურთიერთობებში, აი ცოცხალ ურთიერთობებში ადამიანებს შორის და სხვადასხვა სქესის ადამიანს შორის, რომ ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა სხვათა შორის დრამატურგიაში.
რამდენად პრობლემები სოციალური?
სოციალური ძალიან ცოტა, პოლიტიკური კი იცოცხლეთ რამდენიც კიდე.
ხო, მაგრამ ატყვეს სწორხაზოვნად ძალიან.
ძალიან. ძალიან და ჩვენ ლოკალურ წრილში გაშლილი პრო აი ნაცებისა და კოცების.
ხო, და ამიტომ არის ალბათ რომ აი დურუჯი 2015 თავდება იმით, რომ გამარჯვებული არის გოგოლის ნაწარმოების
ის და არა ქართული პიესა.
და არა ქართული, ხო? შეიძლება არ გინდოდათ ასე, მაგრამ ასე გამოვიდა.
ასე გამოვიდა.
კეთილი, იმედია რომ მომავალ კონკურსში მეტი ქართული პიესა იქნება, ამას იმიტომ არ ვამობ მარტო რაღაც პატრიოტული მოსაზრებებით, იმიტომ რომ თეატრი მართლა უნდა განვითარდეს. შეიძლება არ იყოს საკმარისი მხოლოდ გოგოლი, თუმცა ალბათ ბევრი ამაში არ დამეთახება, მაგრამ
ხო, კლასიკა აუცილებელია, ბუნებრივია და მისი ახლებური ინტერპრეტაცია, მაგრამ თანამედროვე დრამატურგიის გარეშე თეატრი წარმოუდგენელი.
აი რეგიონებშიც ალბათ ხალხს უნდა რომ რაღაც ისეთი აქტუალური უნდა ადამიანებს.
არა, აი თქვენ კი იცით, რამდენჯერმე მქონდა მე მაყურებელთა გამოკითხვები. დავდიოდი თეატრებში და გამოკითხვას ვაწარმოებდი. აბსოლუტური უმრავლესობა წერს, რომ თანამედროვე ქართული პიესა გვინდა ვნახოთ სცენაზე. ანუ მათი ცხოვრება უნდათ და არა კალიგულას, არა ჰამლეტის ცხოვრება. მისი ცხოვრება უნდა რომ ნახოს სცენაზე მაყურებელთა.
კეთილი ლაშა, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ლაშა ჩხარტიშვილს, მადლობა ლაშა არის თეატრ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შეიძლება ითქვას ჩვენი გადაცემის ექსპერტია თეატრის დარგში და ამისათვის მას ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძის მადლობა. ლევანი იყო თეატრის გადაცემის ქმის რეჟისორი, მე მიყავდა გოგი გვახარიას. გემშვიდობით, ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.